Sudan imma hidha laga bayarratti wal danqaa Itoophiyaa waliin uumamee jiru ilaalchisee mariin qaamota afur hirmaachisu akka geggeessamu sirnaan gaafattee jirti. Tokkummaan mootummootaas kanarratti yaada gama isaa kennee jira. Gabaasaa Naabaa Muhiddin Tujubeetu dhiyeessa.
Sudaan wixata darbe erga mariin mootummaa Itoophiyaa waliin ture addaan citee booda jaarsummaaf gargaarsa gaafatte. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi xalayaa wixata erganiin Sudaaniif biyya hollaa masriin attamin Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin akka guuttu irratti waliigaltee seeraarra ga'uu akka danda'an gaafatan. Itoophiyaan hidha humna ibsaa maddisiisu bara 2011 keessa ijaaruu ka jalqabde yoo ta'u, bara 2020 keessa yeroo jalqabaaf hidha sana bishaaniin guutuu jalqabuunse mariin yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture akka adda citu taasise. Mootummoonni Masriif Sudaan hidha laga Abbayyaa biyyoota Abbayyaan gad jiraniif dhiyeessii bishaanii xiqqeessuudhaan uummata isaanii qonnaan isaaniif akkasumas jireenya guyyuuf kan ittiin jiraatan absiisa jechuun yaaddoo qaban ibsan. Xiinxalaa dhimma nageenyaa Sudaan kan ta'an Hanfi Abdallaa falmiin Itoophiyaa fi Sudaan gidduu keessuma yoo biyyoonni kun walii galtee irra hin ga'in muddama naannoo jiru ammeessaa jedhu.
حال تعنت الأطراف السودان سيقوم بضغوط إقليمية وضغوط دولية.
إما كاموتي لمن وليقلو الأبان يفجج السودان إثيوبيا إبا سياسة بدنقدين أدبو فجج تتافي نانو فكسدر كار دنيا وچومالتي نانو نسون فالمين جرو إبا نغينيا أكاكب أرغاجرا وكومت نغينيا نانو لغان فافريكا نميدا جيك أمتسكي سومالا جران. Sudaan akka jettutti hidhila gabbayyaa yoo xiqqaate uummata ishee walakkaa ta'an balaaf saaxila. Kan biyyoota Sudaan gidduutti marii geggeessamaa ture hooggan gamtaan Afrikaa yaada Hamdook irratti deebiin kennine garuu marii akkatti fufan jajjabeessaa ture. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii akka jedhanitti biyyi isaanii ibsa sirnaa kan araarteessummaa qaama afurii hirmaachisuuf dhiyaate kamiinuu Sudaaniif Masrii biraa hin arganne jedhan. Itoophiyaan hidhila gabbayyaa bishaaniin guutuun marsaa lammataa kabaatee eebla jalqabaatti qabamee jiru utuun jalqabin dura marii itti fufuuf fedha qabaachuu beeksisan. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steven Juudarik gaaffii Sudaan dhiyeessite ilaalchisuun gaafatamanii muummicha ministeeraa Hamdook biraa dhuguma xalayaa argachuu keenya mirkaneessuu nan danda'a. Dhugumatti isaaniif deebii ni kennina. Akkasuma hidha Abbayyaa guddicha ilaalchisee walii galtee irra ga'uuf yaalii taasifamu mara deeggaruuf qophii ta'uu keenya irra deebi'uun ibsina. Mr. Guterres marii kana fuula duratti tarkaanfachiisuuf hojiiwwan jalqabaman simachuudhaan tokkummaan mootummoota adeemsa jiru haala gaarii ta'een attamiin deeggaruu akka danda'u hubachuuf walii galtee qaama maraa eegaa jira jedhan.